Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja nagu menneme on ilm endiselt ilus, sest see on meie riigi ilm ja lähebki päevast päeva paremaks. Igasuguseid uudiseid on, aga kõigepealt võtaks ette hoopis ühe imeliku loo ja ärge pahandage, kui ma natukene koperdan seda esitades, sest seda tuleb pisut ka tõlkida, aga lugu on selline. Möödunud sajandi 50. aastatel võttis bioloogiaprofessor Harvardi ülikooli bioloogiaprofessor Kurt Richter kogus suure hulga kodu ja mets rotte ja viskas need rotikesed veega täidetud ämbritesse. Rotid, tublid ujujad küll, aga keskmiselt andsid nad alla ja uppusid veerand tunni pärast. 15 minutit mull ja rotikatse lõppenud ja et ta inimkatsete peale ei läinud. Aga sinna me jõuame. Need olid siis metsikud rotid, no ütleme, kodurotid pidasid veidi kauem vastu, aga see vahe ei olnud statistiliselt oluline. Nüüd tegi nimetet Richter teise katse. Ta muutis pisut olukorda ja kuidas? Kui ta nägi, et loom hakkas väsimusest ja kurnatusest alla andma, tõmbas ta loomakese korraks veest välja, laiskis hinge tõmmata hetke ja viskas uuesti vette. Neil tekis lootus. Need kurnatud rotid ja samas lootusest lummatud rotid, nemad leidsid vaimu jõudu, et pidada vastu tükk aega kauem. 240 korda kauem, seega siis oma kõva 60 tundi. Ma usun, et neid rotte niimoodi lasti hingata ikka vahetustega. Muidu see vaene Richter oleks ise koodid sirgu löönud. Mida see tähendab? Niisugune katse, kus vahepeal tuleb kergendust. Loomulikult me võime siin mõelda anekdoodi peale, kus korteri kitsikust kortnud tegelasel soovitati võtta kits. Ja lõpuks siis, kui ikka oli väga kitsas, siis soovitati kits välja viia, kuigi olukorda oli vahepeal märkamatult ikka hullusti halvendatud. Ja milline rõõm ruumi tuli juurde, nii hea on elada. See on nagu reflektoorne nõukogudaegne unistus 4-toalisest korterist, sest mitte keegi ei osanudki suuremalt unistada kui 4-toalisest, sest keegi ei teadnud, et ka suuremad on olemas, kuigi neid ei ehitata. Aga võt see COVID-i värk meenutab ka natukene ikka rotkatset, kirjutab siin autor, kes alustas Harvardi ülikooli katsest. Me tekitame hüsteeria, sulgeme kõik, likvideerime, no nii palju kui annab, siis, no ütleme kevad 2020, siis teeme pausi, laseme inimestel hingata, suvi, sügis 2020 ja siis tõmbame silmusen natuke vingemalt kaela ümber kokku. Siis on juba liikumiskeelud, võibolla trahvid, uued tüved, see on kevad talv 21. Viskame nüüd lootuse tunde, kõik saab tõrjutu, vaev taandub, kõik on kunagi vana viisi. Võibolla see kord veab, no võibolla pannakse see asi pausile, võibolla ilma vaheajata. See surmav slaalom viib ju majanduse kokkuvarisemiseni, aga eesmärk finishis on enam vähem selge. Sotsialism, vaesus, nivelleerimine ja täielik kuulekus süsteemile. Noh, loomulikult siis uusmasaajate uuskapsamaad ja nii edasi tasuta jagatav burda, et inimesed teaksid naised eriti, kuidas ja mida unistada. Juhtub muidugi ka, et rahvas võib hakata mässama, aga selle vastu ongi need peatused, kus natuke lõdvendatakse olukorda, nii nagu ma aru sain alguses, märtsis hakkab kergem, ei, oot, paneme ikka maini välja. Ja levibki legend, et usu mind, sõber, kõik läheb paremaks, me võidame nii kui nii, vaata, kuidas linnud juba laulavad. See on sama asi nagu konn aeglasel tulel, ei märka temagi, et keeb. Aga jah, mida see kõik tähendab? See tähendab seda, et näljased sõnakuulelikud hajutatud orjad, see on tulemus, kuhu me jõuame. Kas üksik isik suudaks sellele vastu saada? Ei, mitte mingil juhul, ta hävitataks. Mida siis tegema peaks? No ma parem ei küsi isegi seda, sest sõltumatu faktikontroll. Jah, täna meil, nagu me kõik teame, 25. Rajab 1442, 9. märts 2021, 25. Adar 5781, 9. urbekuu 10234 ja Juliuse päev 2,459,284 ja täna 1449. aastal lõpetati kodusõda Läänesaare piiskopkonnas ja sõlmiti Kuressaare rahuleping. 1902 Valgas asutati teatriselts Säde. 1930 Nõukogude Liidu uus täievoliline esindaja Fjodor Raskolnikov, hea nimi teisel, saabus Tallinna. 1931 lõppes Kaitseliidu 115 kilometri pikkune suusamatk Aserist Kotkasse. Kotka on Soomes. See sõit suusatamine oli alanud juba 7. märtsil. 1944 Tallinnas toimus märtsi pommitamine, millest räägitakse ka järjest vähem, sest võt mina ka ei tea. 1945 Eesti apostlik õigeusu kirik sai osaks Vene õigeusu kirikust. Milleks see hea oli, kes seda teab, aga ju siis oli. 1990. asutati Eesti Liberaaldemokraatlik partei. Esimeheks sai Paul-Erik Rummo. Niisugused olid need kenad lood läbi aegade. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios, üksi stuudios, see on laekunud, ise võite arvata, kes on laekunud Harri Raudvere. Ja võt sellest eilsest saatest jäi minu hinge peale. No teatav mure. Ma siin väga laialt ei võta, kuigi sai ikka laiutatud ka kohe nagu tänase saate alguses. Aga Harri, praegu me oleme jõudnud olukorda, kus meie korona näitajad tõusevad. Järjest rohkem on viiruse kandjaid, haiglates järjest rohkem inimesi. Ütle mulle, kui see samune sellele samusele, kas valitsus peaks juba tagasi astuma?
Ja tere, head Nõmeraadio kuulajad. Jah, Margus, ma peaks sulle ütlema, tead väima ehitad valitsuse kohta, aga ma ütlen sinu sissejuhatava monoloogi kohta. et sa ütled, et me muretseme ja peaks muretsema ja võt see muretsemine on eestlase tüüpiline hingeseisund.
Et... Isegi lapsed muretsetakse.
Täpselt, et see on nii tüüpiline hingeseisund, et kui vägi saab naerma, et mis me tühki ikka muretseme.
Kas sulle ei tundu, et me oleme mõneti lätlased?
Mõnikord mul on selline tunne, et mu jumal on lätlane.
Seda ka, ei saa ta päriselt aru.
Ja mida ta tahab või kuidas ta mind üritab aidata, aga nii ta on. Aga kas valitsus peaks tagasi astuma, siis ma küsin ühe küsimuse vastuseks. Aga milleks?
Ei, no aga eelmine valitsus, näed, ei olnud nii hea kui järgmine valitsus ja järgmine valitsus ei ole kindlasti nii hea kui ülejärgmine ja kui näitajad on hullud, siis peaks ju tagasi astuma. See on ju meie lolluse kinnitus.
Küsime nüüd selle pärast, et kas siis valitsuse liikmed käivad isiklikult mööda linna ja küllu viirust inimestele kindlasti mitte. See, et meie viiruslik olukord on plahvatuslikult kasvanud, on tegelikult 100% inimeste enda probleem. Ja kuidas nad hoiavad või mis moodi nad ennast hoiavad või kuidas nad ennast isiklikult kaitsevad, see on see küsimus. Ja ma saan aru, et on olemas ka selliseid töökohti, ametikohti ja kus nagu põhimõtteliselt tuleb käia tööl isegi siis, kui risk ja oht siin ümberringi nagu kammitseb ja kohutab. Aga üks suuremaid vigu, mis tegelikult tehti, mida mina arvan, on see, et koolid lasti niimoodi lahti, nagu nad lasti. Me võime siin rääkida töökohtadest, töökollektiividest, no seda ka kindlasti, aga kindlasti lapsed tassisid selle viiruse koolides rahulikus ka laiali.
Isegi kui nad haiged ei ole viiruse kandjad,
ja,
nad täiesti vabalt olla, aga ütle, miks sina seda tead ja miks keegi teine ei tea? See on esimene küsimus ja teine küsimus, Harri. Eesliini töötajad, pärast seda ehitab riigi ju tagala. Miks tagalast ei hoolita?
No võtta asja on ka selles, et eesliini töötajad saavad kõigepealt pihta ja see paistab välja. Tagala töötajad, noh neid nagu välja ei paista, kuigi ilma tagalata ei ükski eesliin ei püsi, see on ka täiesti selge. Aga miks mina sellest aru saan? No, ma arvan, et iga inimene, kes mõtleb, saab sellest aru, sest et need skeemid, kuidas viirus levib, kuidas nakatunud inimesed nakatuvad, on ju täiesti üheselt selge. No, ma taun selle konkreetse näita. Olime mul nõupidamisel tööjuures koos, see on just 6-7 inimest. Ja pärast ära minnes need inimesed, osa inimesi, jäid kõik väga raskelt haigeks. Ja no muidugi põhjus ja küsimus oli ka see, et kas nad nakatusid siis meil tööjuures. Meil on nagu, et nina pidi koos nõupidamine, et kas siis saadi viirus sealt. Aga kõige toredam selle juures on see, et nakatusid just need inimesed, 3 inimest, kes sõitsid ühistranspordiga, trammiga Balti jaama. Ja nemad 3 jäid haigeks. Need teised inimesed, kes olid seal viibisid nende köes ruumis, need haigeks jäänud. Järelikult ainukene selline loogiline seletus on selles selline, et nad said trammis, said nakkuse ja vaatamata sellest, et neil olid maskid ees ja kõik mis iganes, mujalt nad seda nakkus saada ei saanud, sellisel juhul oleksime meie kõik, kogu see seltskond olnud ikkagi päris korralikult haigeks.
Inimesed on erinevad, kõik ei pruugi haigeks jääda.
Ei jah, muidu täiesti võimalik, lihtsalt tulid inimesed, kes haigeks jääda. Ma ei tea, ma ei oska seda öelda, aga mulle küll tundub niimoodi, et aga mina olen omal selle COVID-i proovi ära teinud. Ja see oli kõik negatiivne, nii et ma ei oskaks küll öelda, et see on nagu midagi nii erilist oleks, et kõrval inimesed jäävad kõik väga raske taigeks ja sinul nagu siis pole isegi mitte, see oli isegi mitte viiruse kandja, nagu sa poleks selle küldse kokku puutunud. Ei taha ära sõnada, aga tänane olukord lihtsalt on selline.
No on selline. Me näeme tagala nõrkusi mitmel pool. Eile näiteks ma lugesin artiklit, mille pealkiri hetk oli puust ja punaseks. Kuidas vaktsineerimisootel inimestel riigi teated oma postkasti suunata? Paned sa tähele, mis asi ei toimi. Riigi meili aadress on kõigil. Jaa.
Ja, aga ka selles ei ole süüdi valitsusega, ega
ei ole
mingid võõrjõud. See on inimeste enda asi, sellepärast, et inimesed ei hooli.
Ja kui, aga kes ja kui pidi hooli? Ütlema, et palun teeme selle kohustuslikuks, juba aastat eest võib olla. Siis tuldi välja, et erasektor saab viiruse vastu rohkem teha. See on jällegi asi, mida ei tohiks olla
Erasektor ei saa mitte kunagi sellist asjade vastu rohkem teha kui riik, kes omab riigi ressurssi.
Riik ütleb, et ei tohi teha. Ja?
Tähendab, erasektor ei saa kunagi rohkem teha kui riik, sest riik omab ressursse, omab absoluutselt teistsugused ressursse. Jah, muidugi, siin võib nüüd jalad jalale ja lõppama hakata öelda, et aga mõnel eraorganisatsioonil on palju rohkem raha kui tervel riigil kokku. Jah, muidugi, enamus riikidülestele organisatsioonidele, kes meie poliitikat juhivad, suunavad, määravad, on kindlasti rohkem ressurssi kui näiteks Eesti riigis või Eesti riigi, mitme aasta Eesti riigi eelarve kokku. See absoluutselt niimoodi see asi on. Aga noh, kui me nüüd räägime ikkagi lokaalsest ja tegevusest ja normaalsest majandusest, siis on täiesti üheselt selge, et riigi ressursvõimekus on kindlasti tunduvalt parem. Kas nüüd riik oskab seda kõike ilusasti
kasutada? Ma kordaksin, kas nüüd riik oskab? See seltskond, kes pärast ühe seltskonna tagasi astumist on tulnud ja keda ma lõõpimisi soovitasin.
Ei, Margus, asi ole selles seltskonnas, kes on parasegu võimu. Asi on terve süsteemis. Ja. See hullus ju kestab ju aasta kümneid meil siin riigis ja sa tead väga hästi, mille tagajäreks on see olukord, kus me praegu viibime, aga on ju räägitud, et hööveldame, lihvime riigi õhukeseks, hästi õhukest riiki, anname kõik riigi käest ära, kõik funksioonid erasektorile. Ega see ju oma olemuselt ju peegeldub tänases olukorras Eesti riigis. Nii et väga paljusid asju poleks tohtinud erasektori kätte niimoodi anda ja just nimelt selliseid valdkondi, mis on rahastatud meie ühiste vahendite arvet läbi eelarvete, mida me siis paneme läbi maksu tulubaasi kokku. See on nii sotsiaalkindlustus, see on nagu tervishoid. Siin on vaja riikliku plaani, aga mitte nüüd niimoodi, et teeme riigi hallatavatest kõrgema etappi haiglatest, teeme sihtasutused, iga üks majandab täpselt nii, nagu ta tahab, kui ta raha üle jääb, siis riik korjab sealt pealt kasumit, noh, mis iganes. See ei ole õige mudel väikeses rahvusriigis.
See ei ole riik.
Ei, no riik ta on, aga see riik ei toimi nii, nagu ta peaks toimima selle suhtes, et ta ei ole efektiivne. Riigi väikse rahvusriigi toimimise aluseks on efektiivsus ja veel kord efektiivsus.
Kui riik ei ole efektiivne, millega ta lõpetab?
No aga me olemegi läinud ju seda teed, et Eesti riik tulebki ju likvideerida, see on ju käsud ja keelud on ju suured Brüsselist juba kõik paika pandud. Mis me mängime siin, mingisugust näitemängu teeme, eks? Eesti riik, kui iseseisev suveräänne riik, peab olema maa muna pealt kadunud.
Kui ma võtan praegu ennast solvavalt.
Solva.
Ennast solvavalt. Eelkõige võibolla sind ka, no tõenäoliselt. Vaata need Estoniad ja Titanikud võib tuua võrdkujuks. Miks seal kapten tagasi ei astunud? Mida tehti seal tagalaga? Kas jätkus kõigile ressurssi tagalas? Kas ma võin võrrelda meie riigi, õhukese riigi, praegus tegevus selle samaga? Me peame ju. Vähemalt, no mina ei saa rahus surra, kui see riik perse läheb.
Vaata ka, meie riigis täna ju puudub praktiliselt kord. Kord selles suhtes, et kui on olemas seadused, kui on olemas eeskirjad, siis riik ise rikub ja ei täida neid. Ja ei ole ühtegi jõudu, mis sunniks riiki korrektselt ja korralikult käituma. Ja vaat, see taandub jälle selles samasse vabasse olekusse, sellesse bürokraatia diktatuuri, kus õigusriik või õigusruum laiemalt on degenereerunud selliseks suvariigiks, kus iga üks, kellel on natukenegi võimu, mõtleb ise, kuidas see asi võiks olla, jättes kõrvale seadusliku regulatsiooni. See on, ütleme, üks väga oluline nüants meie riigis, mis on totaalselt valesti. See puudutab noh, lihtsaid asju, kas või kohtumenetlust, tähtaegu. Kas või näiteks me oleme jõudnud sinna maale, kus näiteks riigi ametnik ei kujuta üldse, ta ei saagi aru, kus temale raha tuleb palgana või palgafond, millest see moodustub. See moodustub maksudest, milles ettevõtja, mida ettevõtjad maksavad sisuliselt teised pidi tagasi riigile. Noh, sellest nad aru ei saa. Ettevõtjaga kompromissi ei minda. Ettevõtja on mingi paaria, kes on täiesti teisest kategooriast. Temaga võib käituda väga halvasti, kas juba selles suhtes, ma ütlen sulle. Et kui me vaatame seda sama õigusloomet, siis kui palju on plaani, et me peame võtma täiendavaid seadusi või seaduse parandusi või muudatusi ette, mis kõik muudavad selle ettevõtluskeskkonna turbulentseks. Et inimene, see, kes on ettevõtja, peab kogu aeg ühes käes olema riigi teataja vaatama, mida kuradid nad seal jälle kokku soperdasid. Nähendab, kõik hakkab sellistest tavalistest pisiasjadest pihta. Teine muidugi küsimus on see, et on et seaduste pool, kui sa vaatad ja loed ja mõtled, siis on tundub, et see on nagu kuskilt välja tõlgitud ja ta on ääretult ebakompetentne ja need inimesed, kes peaksid olema oma eriala profid, no on ääretult ebakompetentsed ja küsimus saigi alguse, noh, meil ühiskonnas ju siin oli vahepeal kriitiline selline periood, kus me kritiseerisime, naersime välja lapspoliitikuid, et noh, vaata näed, oli nõunik, kandis vihmavarju ja näed, nüüd on minister, eks või serveeris kohvi. Tähendab, see sama sotsiaalse kogemuse puudus, see sama professioonis, see nõrkus, et ta ei tea tegelikult, mida ta üldse teeb ja kui sa nüüd oled rääkinud ka mingite poliitikutega ja noh, ka seda küsimust tõstatanud, siis on öeldud, et ega poliitik või minister ei peagi teadma sellest asjast mitte midagi, sellepärast, et tema juhib asja poliitiliselt. No kuidas sa poliitiliselt juhid, kui sa ei tea ju sellest asjast mitte midagi, mida sa ju juhid?
Kuidas on selle asja nimi, mida sa juhid? Aga ma ei peagi
teada. Aga asi ongi selles, et kui tuleb üks loll pea sinna ette otsa ja need lollpäid on siin olnud ikkagi noh, tead, karjade kaupa, nagu kirjuid koitsemata koeri, kes seal eesotsas on. Ja siis loomulikult, kui ametkond, ütleme näiteks prof, kes on olnud aastaid töötanud, ministeeriumis näiteks, teatud ameti kohal, kes oma valdkonna tunneb läbi lõhki ja kui ta vaatab, et ülevalt ei nõuta ja talle lagi pähe ei anta, siis loomulikult hakkab ta esiteks laskma paugu pealt üle nurkade. Ja tal ei ole enam mitte kuhugi kiiret, sellepärast, et need poliitilised otsused on deklaratiivsed. Ja temaga...
Dekoratiivsed või deklaratiivsed?
Põhimõtteliselt, eks ju, deklaratiivsed, dekoratiivsed. Ja niimoodi see asi, see elukene tasapisi hääbub ja mandubki ja mitte nüüd nagu ka noh, nagu muudes valdkondades. Me võime ju rääkida siin demokraatiast, rahvavõimust, rahvahäälest, parimatest poegadest, keda on siis valitud riigikokku meid esindama. Näiteks jätame selle riigikogu suure saali kõrvale, aga võtame kas või riigikogu juurde moodustatud komisjonid, mis siis peaks teatud valdkondades hindama selle tegevuse efektiivsust, kasulikust ja sidusust teiste samasuguste või erinevate valdkondade vahel. Et moodustuks üks harmooniline tervik nii õigusruumis kui ka selles majandustegevuses, mida siis riik põhimõtteliselt viljeldab. Vaata, ega siis seda, see riik ju nii keeruline ei olegi, kui me vaatame, mida siis see riik peaks tegelikult tegema. Ja küll, riigikaitse. Riigikaitse väljas, riigikaitse sees, sisemine julgeolek ühelt poolt. Teiselt poolt, kui me vaatame, siis regulatsioon, ettevõtlus, sotsiaalabi, noh, mida sa veel paneksid riigi funksiooniks kui selliseks? Noh, päästeteenistus, ütleme, see käiks kõike nende sotsiaalabi funksioonide juurde.
Ehk siis sisemine ja väline julgeolek, mida kui...
No nii, eks. Ja näiteks, vaat, kui toredalt, me just jõudsimegi nüüd kaarega sinna, kui ma ei plaaninud selle jutuga jõuda, sinna maale, kus ma lugesin ju alles uudist, et Nõmme Raadio ja Andres Aid on ju kohtusse kaevatud ühe vene...
On juba või...
Ei no, ähvardati kaevata, ma ei tea, kas on kaevatud või mitte.
Andres Raid ja Nõmme Raadio.
Ja siis ja. See vana vasti Kraudvere ka, kes seal vahele kägi siis midagi, aga no...
Ja sinu pilt oli ju.
Sinu pilti pol, minu oli. Aga hea küll, see...
Sa oled ilusam.
Vaata, Margus. Ja kõige naljakam ju selle asja juures on see, et ma olen veendunud. ja ma arvan, et ka raadiokuulajad on veendunud, et teie ise ei mõelnud selle Venemaalt ära karanud kodaniku suhtes mitte midagi välja, vaid te konstanteerisite või edastasite seda informatsiooni, mis oli avalikult saada interneti avarustes.
No, mis siin patu salata, seda me tegime, spikerdasime ei, nii öelda.
Ühesõnaga,
oma fantaasiat ei
kasutatud. Ei olnud, eks? Nii. See sama kodanik seltsimees, ei seltsimees, ta pole isegi seltsimees, mitte kodanik.
Ise.
See isend Venemaalt, kes siia tuli
plehkupani. Ja tegi märkuse, kuidas meie poliitikud tema arus peavad käituma.
Ja.
Ja vat, Oudekki Loone näiteks.
Jah, aga vaat siin hakkabki pihta see sama sisejulgeoleku küsimus, et selline tegelane tuleks päeva pealt panna sinna Narva jõe silla peale ja anda jalaga tagumikku ja öelda, et mine sinna, kus tulid.
Aga tema pääseb meie meediasse.
No aga vaata, saad aru, siin hakkabki see sama sisejulgeoleku küsimus.
No sellest mängima, me rääkisimegi.
Et sellised tuleb riigist pahu pealt välja saata. Ja ükski riik, kes ise ennast austab, ei talu sellised parasite oma pinnal, kes ühesõnaga nagu, soenda nagu madu rinnal, kes ühel hetkel jumal teab, mis ta teeb. Ta pole siin hakkama saanud, ta pole seal hakkama saanud ja vaat veel kord. Kui sa tunned, et sulle tehti Nõmme raadios ülekohut, sa ära karanud isend, siis ole hea ja võta kätte ja pöördu kohtu poole, et sinu kohta laimavad materjalid, mis on avalikult kätte saadavad, võetakse maha, sest et need ei ole adekvaatsed.
Sõltumatu fucking kontroll.
Jaa, need asjad on kõik olemas, see on kõik võimalik kohtu kaudu, lastakse need artiklid kõik internetist maha võtta, ei ole probleemi. Kui keegi loeb ja sellest räägib, siis ei maksa sõnumitooja vastu kohtusse minna, sellepärast, et see sõnumitooja ei mõtle seda ise välja, vaid see näitab seda, kui loll sa ise tegelikult üldse oletad, eks ju, ja kuidas siukes üldse siis Eestimaa pinnale lastakse. No, ma ei saa aru. Ja ma tõesti leian, et Eesti riik, kui ta ennast austaks, siis ta sellised inimesed lihtsalt rahuliku südamega saadaks tagasi, kus ta päritab.
No, jah.
Ja ei siin tea, ei ole vahet, kas see on Oudekki Loone või üks kõik keda,
ei
siis
ole.
Sina ei tule siia kägisema Eestimaale.
Antud juhul, miks ma rõhutasin tänagi Oudekki Loone seisukohtade vastu, et ta võttis sõna, sellepärast, et Oudekki Loone on ka mõneti särav tegelane rumal, ta ei ole, seisukohad võivad meeldida või mitte meeldida, kui ei meeldi, uuri lähemalt, äkki saad aru.
Aga ütleme nüüd näiteks niimoodi, et kogu see jut või see teema, ega see esitabki sellele inimesele, kes viitsib kaasa mõelda ja üritab informatsiooni koguda nii paremalt kui vasakult, tekitab sellele inimesele väga palju küsimusi. Ja kui see inimene siis põhimõtteliselt küsib, kehitab õlgu, ütleb, et ma ei saa aru, miks pärast me peame teatud propagandat tegema nii naave teistmoodi ja kui talle siis öeldakse, et noh vaata, mis siis, kuidas kõik asjad on olnud, me peame tegema, aga ta küsib ka, aga need asjad pole ju päris täpselt niimoodi olnud, et miks me siis nagu sellega kaasa peame minema. Siis hakatakse seda inimest ennast ründama, et see inimene ei saa nagu üldse asjadest aru ja tema ja
kõik teavad
ja see on ju tuntud teada ja ma arvan, et kõik me teame seda, et homme, kui midagi katastroofilist juhtu ja vaevalt, et juhtub, läheb ilmjale valgeks ja teoreetiliselt tõuseb päike, sõltumata sellest, kas pilved on ees või mitte. See on üldtuntud asi, mis me tegelikult teame. No, paljud teavad ka seda, et maa pöörleb ümber päikese ja veel võib-olla palju selliseid normaalseid asju, et vesi on märg näiteks, eks ju. No, paljud inimesed seda kindlasti.
Sa läksid praegu ohtlikult debiilide formaalloogiliste instrumentidega.
No aga kuule ka terve ühiskond ju seda sama.
Jah, ei ole
Margus, mida, no?
Aga tuleme siis natukene keerulisema ülesande juurde. Vaata, mul oli see artikkel kunagi 10 väikest neegrit tootsid 100 asja või midagi taolist. Mul on siit küsimus. Vaata, need eesliinikutid ja tagaliinikutides me ei räägi. Noh, eesliinikutides mul oli eile niisugune küsimus saates ka, et kui mul kargab ligi politseinik või turvamees ja ütleme, et noh, miks sul maski ei ole, mida sa teed, miks ta ei hoia 2 meetrist distantsi ja kas ta on vaktsineeritud. Ja küll see on retoorika. Aga meie ametnikud, kellest sa rääkisid, meie riigipalgalised saavad palka tõepoolest, no ma ei taha öelda, et laenurahast, ma tahaksin öelda, et Eesti Vabariigi ettevõtjate tegevusest laekunud maksudest. Ütle mulle palun, Harri, kui Eesti Vabariigi ettevõtted saavad riigil toetust, et maksta oma töötajatele palka, et töötajate palkadest laekunud summadest saaksid palka riigi ametnikud. Ja kui praegu eile kuulsin raadiost, et palgarahadeks jäi ainult 1 miljon, sest 39 milli sai välja makstud, mis saab edasi? Kas pigistuvad ka ametnike munad? Või ametnikega ei juhtu midagi, sest miljard laenatud rahast on veel reservis. Ja ma ei taha vihjatagi, kelle jaoks see võib reservis olla.
No vaata, nüüd ongi hästi huvitav olukord ju riigis. Kui me oleme vaadanud meie riigi välismajanduse, väliskaubanduse bilantsi, mis on aastaga 1,7 miljardit defitsiidis keskelt läbi. Ja nüüd, kui meie majandus on häiritud, tänu sellel on häiritud ka väga oluliselt lokaalne raharinglus, aga raha peab ju kusagil tulema, inimesed peavad ju elada saama.
Hoiused pidavad kasvama.
Ja ei vaidle vastu, et hoiused kasvavad. Võibolla nad tõesti kasvavad. Aga ma ütlen sulle ausalt, minu tutvusringkonnas, mul on ka päris palju tuttavaid inimesi, ma tõesti ei tea, et keegi oleks nii ropp rikas, et tema hoiused nii meeletult kasvaksid, et sellest võiks kirjutada meedias. Noh, võibolla tõesti natukene kasvavad, aga mitte mingil juhul sellisel määral. Aga noh, näed, kui me nüüd oleme võtnud laenuks nii mitu miljardit, ma ei tea, palju nad siis lõpuks kokku võtsid ja palju nad on nüüd ära kulutanud, see polegi oluline. Aga just see sama väliskaubanduse defitsiit, see bilansis nähtav defitsiit, ju põhimõtteliselt eeldab seda, et meil peab ju raha juurde tulema. Ja kui nüüd seda raha on nii vähe järgi jäänud, siis on ju väga selge võimalus, kas kaks võimalust. Kas Euroopa Liit annab meile raha, selles ma nüüd nagu
kerti kindel ei ole.
Vot täpselt, miks ta peaks. Teine asi on see, et aga võtame jälle võlgu. Ja võtame jälle mingiskune tagasihoidlikud veel 5 miljardit võlgu, sest me sööme selle ju ajateljel väga kiiresti otsa. Sest et kui kusagilt raha välja ei imbu, siis ütleme, no miljardime, isegi no rohkem kindlasti me ju kulutame nende tarbe asjade peale, mida me oma eksisteerimiseks tarbime. Alates autoreffidest, mida me Eestis ei tooda, mis me peame sisse tooma, autodest, kütustest, elekter, näed, võtsin, vaatasin, 2 korda on täna elektribilansi vahe, kas ta just täna on, siin üks päev oli niimoodi, et täpselt 2 korda rohkem tarbisime, kui me 2 korda rohkem tootsime, või 2 korda vähem tootsime, kui me tarbisime. Soomest ja Venemalt jooksis meile kõvasti elektrit sisse, et me siin üldse olla saaksime. Raiume Venemaga maha. No, kui me nüüd võtame, siis iga tund me maksame võõrkapitalile juba elektri eest, et me siin kõik saame toas sooja ja lambid põletada, maksame rahvana. Ma ütleksin rahvana, sellepärast riigil on selle.
Tagalana
maksame lihtsalt ära mingisugune 30 000 eurot iga tund. Võtame siis 10 tundi sellise mudeliga töötame. 300 000 on meil läinud minema juba selle lihtsalt selle eest, et meil oleks elekter. Ja noh, kui me nüüd vaatame, on see kõik meie enda riigi poliitika ju tegemata töö. Sellepärast,
ei, see on tehtud töö.
Küsimus on selles, et kellele,
kes see
raisk oli, kes sai pappi, et meie süsteem niimoodi tuksi keerata. No, sa ütled, oled väga ilusasti öelnud, et tegemist saab olla ainult 2 variandiga. Kas on lollid või on lurjused?
Kui ta on loll, siis ta on nii loll, et ta oleks pead üle tee minnes autole jääma. Saad aru, siis ta ei saaks täna enam elata.
Omasuguste vahel ei pruugi seda juhtuda.
No võibolla tõesti. Aga mina kaldun arvama, et tegemist on lurjustega. Ja lurjustega selle sõna otseses mõttes, et
sabotaaž ja riigi reetmine. Ja?
Jah, kui me vaatame kasve seda sama suurt rahapesu, mis siit läbi Eesti pankade liikus ja mis nüüd välja tuleb ja mis nüüd lõpu räägitakse, et juba aastal 2014 ja kuskil sinnamaale Venemaa ju palus
2013 esimesed
palus õigus abi ja ütles, et siin pestakse suurelt raha ja Eesti terve see õigussüsteem sellele ju praktiliselt ei reageerinud.
Aga nad ei saanudki, sest need olid Putini agendid, kes nii ütlesid.
Vaata, Putini agendid või mitte, aga kohvritega viidi raha välja ja raha pesti ja kui nüüd vaatame, kui palju pesti, siis need on ju ikkagi mitmekordsed Eesti riigi eelarved, oi, kui palju seda tegelikult ju eks välja.
Andreas Raid on sellest põhjalikult rääkinud. See, uued uudised või mis see kanal tal on?
No ja täitsa võimalik, ei ole kuulnud. Aga noh, kui nüüd me seda vaatame, siis meie enda ametkonnad olid ju pidid olema sellega seotud. Või nad mõtlesid tõesti niimoodi, et haha, keerame venelasele käru, et nas sealt tassitakse raha välja, meie ei liiguta siin mitte midagi. Milles on küsimus või kes vastutab või kes seina äärde tuleks panna sellise küsimuse?
Vaata seda saadet Kersti Krahtiga, mis Andres Rait tegi üsna hiljuti tuli välja. See on tihe saade. Aga kes seina äärde? Aga kui meile protsenti laekus, noh tõsi võibolla eraisikutele või... Zauslugi.
Aga mida see näitab? See näitabki seda, et...
Taset.
Seda kindlasti, aga tunduvalt olulisem meie riigis on see sama sisejulgeolek riigis kui välis julgeoleku kindlustamine. Sellepärast, et meie omad sisemised kaaskodanikud, kellel on võim ja kes peaksid vaatama ja kontrollima, müüvad seda riiki maha täpselt juppaava nii nagu nad suudavad. Ja näiteks noh, eriti ilmekas on see ka, et nüüd uudistes on ju läbi jooksnud uudised, metsaomanikud kaotavad peale surutud piirangute tõttu sadu tuhandeid eurosid. Eks? Tekib küsimus, et noh, siin tekib küsimus, miks? Et miks riik takistab, miks riik keelab, kas see on kellegi salaplaan ajada need metsaomanikud omadega selle otseses mõttes puntrasse, et pärast võtta rahuliku südamega see mets üle ja leida, et ikka seda looduskaitseala sinna peale vaja ei ole. Vaata, kui sa näed seda ullust, mis ümberringi valitseb, siis tekivad sul sellised mõtted ja ma saan aru, et väga paljud võivad öelda, et see on jälle mingi vandenõude oor ja see pruugi nii olla. Kui ta nii ei ole, aga mis moodi ta siis on? Siis tahaks nagu konkreetselt selget vastust küsimusele, miks? Miks see on täpselt nii nagu ta on ja miks ta ei võiks olla teisiti? Või miks ta peaks olema nii nagu ta on? Sellepärast, et kui me räägime ettevõtlusest, kui me räägime majandamisest, kui me räägime just sellest samast Eesti inimese heaolust, tema turvalisusest, siis miks pärast riik sekkub nende inimeste ellu ja ei lase nendel inimestel vabalt ellu viia seda ja kasutada sõna otseses mõttes oma põhiseaduslikku õigust, vallata oma vara, käsutada, kasutada nii nagu see peaks olema ühes väidetavalt demokraatlikus ühiskonnas. Seda ju täna ei ole. Miks?
Kellele täpselt, see on kasutatud?
Täpselt samuti. Energeetika küsimus. Kellele see oli ikkagi lõppkokkuvõttes kasulik? Et meil on täna selline olukord, et me maksame meeletu raha väliskapitalile, välisriikidele välja, välisriigi tootjatele. Kui see raha jääks Eesti tootjatele, see tähendab seda, see raha jääks sisemisse ringlusesse, lokaalsesse ringlusesse, selle asemel on võimalik suurendada ühiskonnas meie Eesti riigis inimeste elukvaliteeti. Jah, ka nende elukvaliteeti, kellele need elektrijaamad kuuluksid, aga ka väga paljude teiste inimeste elukvaliteeti, sest ka nemad saaksid läbi selle leiva lauale. Läbi maksude saaksid leiva lauale. Praegu me lihtsalt ostame, me läheb kõik minema. Ja meil ei ole isegi maksutulust, me ei saagi rääkida, sest et tegelikult on ju börsitehinguga tegemist ostmüük läinud, kadunud, otsas. Mis arvad, et see elektri ei ole kuskile nurka, kuuri nurka seisma? Ei, põles lambis ära on läinud, järgmine tund on sul vaja juba uut kogust, uusi megavatte, jälle maksad ja kogu aeg maksad, jäädki maksma. Ja loll oled, sest sa pole mõelnud päris õigesti või oled toetanud neid poliitilisi jõude, kes on selle kõik läbi lasknud. Jah, ma ei saa üle ega ümber sellest, kui keegi juba ütleb ja siis me oleme ennegi öelnud, ise oleme öelnud ja oleme selle pärast võibolla isegi pidanud piinlikust tundma, et Eesti rahvas on üdini loll.
No seda on öeldud ka nii öelda riigitasemelt.
No aga, no jah, ja väga tarkade inimeste poolt, et lollidel tulebki raha ära võtta, eks ju?
See tähendab, et kas sa viitad, et ükskord peab meie sisejulgeolek saama tagatud NATO pommitajatega või?
Ma ei tea, aga kui me nüüd räägime jah, võt täpselt sellest samast õigusruumist ja sellest õiguskaitsestruktuuride tööefektiivsusest kui sellisest, siis ausalt öeldes mul on selline tunne, et neid ei olegi praktiliselt olemas ja kui praegu vaadata kas või seda prokuratuuri, siis oleme jõudnud jälle sellise küsimuse juurde, täielik dilemma, kes nende töö kvaliteeti kontrollib, kelle ees nad aru annavad, justiitsministeeriumi ees. Ma saan aru, kui üks justiitsminister ja siukesi jamasid nagu siin praegu läbi jooksevad konkreetselt, kus on prokuröride poolt kokku pandud asju, mis absoluutselt ei päde, mis ei jõuagi kohtusse, mis ruineerivad sadu Eestimaa inimesi. No, tule taevas appi, siis oleks täpselt 24 tundi neil asjade korda tegemiseks aega või nad peksaks selle platsi puhtaks. Saad aru, no, on... riigile ja rahvale tuleks see palju kasulikum ja odavam.
Siin on mitu küsimus. Siin on küsimus selles, näiteks see sama saade Kersti Krahtiga, mis oli Andres Raidil. Seal taas toodi välja küsimus, mida ma võin kokku võtta jõhkralt. Ma ei väida, et täpselt niisugune olukord on olnud või üldse seda tüüpi olukord, aga kui esitatakse dokument, millega nõutakse teatava kuriteo uurimist ja seda nõutakse küündimatult, nii et tulemust olla ei saa, küll aga leitakse selle sama uurimise kestel massi mõrv, mida ei hakatagi uurima, sest ei ole ühtegi dokumenti, mis seda nõuaks.
Kui süüdistus kokkuvõtte selliseid asju ei kajasta, siis praktiliselt kohus ei tegele selle asjaga üldse.
Siit on teine küsimus. Edasi kaebamine, kas see näitab kohtuniku praaki?
Edasi kaebamisõigus on kõigil.
On
ja
küll,
see ei pruugi näidata kohtuniku praaki, sest et vaata, kui on nagu mingisugune...
Aga kui asi läheb riigi kohtuni välja ja sinna maani ei saada aru, mis kurat siin toimub.
No see ongi oma olemuselt demokraatlik protsess, et ta lähebki kuni riigi kohtuni välja ja noh...
No, ta on demokraatlik protsess küll, aga noh, see on nagu, tead, poisikeste kokku pandud mootorratta mootori keivitamine. No ei hakka tööle. Ja siis lõpuks peab tulema vanamees, kes selle korda teeb.
No aga nii ta on, aga no, vaata, kogu see süsteem käriseb ju igalt poolt ja siin nagu ühte valdkonda võtta ja hakata seda siin riigis kordadeg looma on ju ääretult keeruline. Sest et vaata, isegi kui seda üritaks teha, siis on olemas selline ilus ütlus, et töö on tellija materjalist.
Jah, on küll.
Ja kui see tellija materjal on ikkagi selline, nagu ta on, siis on väga raske midagi head nagu luua või teha või et see tulemus võiks olla nii hea. No, sa tead ju ka väga hästi, et maames ütleb ilusasti, et ega sitast saia ei tee, et enne tuleb see sit põllu peale vahepeal no, laiali laotada ja siis
võib... Läheb aega, aga...
Aga võib saada, jah, aga otse ei tee. Ma arvan, et me oma riigiga oleme ka praegu samasuguses seisus, et ega otse ei tee. Ja kui nüüd tõesti vaatame nüüd täiesti kriitiliselt meie poliitilisi erakondi, kes siis peaks oma programmilistele eesmärkidele tuginedes just tegelema Eesti riigis selliste küsimuste lahendamisega, siis ei ole täna ühtegi ju poliitilist erakondega jõudu, kes terviklikult näeks seda pilti objektiivselt. Lähtuks Eesti rahva põhiseadus.
Igal pimedal on oma elevandikild.
Jah, igal elevandil, igal pimedal on oma elevandikild, millest siis elevanti kokku panna. Ja kui me nüüd tõesti vaatame neid erakondasid, siis no võib-olla tõesti, kes selle põhiseaduse preambulile rõhku paneb, mis on see alus.
Kas me võiksime taandada erakonnad teatud hulgale juhtidele, kellel on väga hea puffer rahva eest alamaast me juhtidest ja kes tegelikult võrdlemisi väikese kambana seal üleval Toompeal, Stenbockis ja mujal mööbeldab?
Ei, no muidugi, neil on garanteeritud nina esine ja miks mitte mööbeldada. Ja võite ju täiesti kindel olla, et kui küsisid või alustasidki meie tänast saadet küsimusega, et valitsus peaks tagasi astuma, siis ma küsisin sinukest vastu, milleks ja milleks ta seda peakski tegema, sest et küsimus reguleerub lõppkokkuvõttes ise. Olgu see tulemus siis ükskõik milline tahes, fakt on see, et lahendus sellele olukorrale saabub.
Ja keegi oskab oma suuvoodri kaudu sõnastada, miks just talle tuleb selle eest aplodeerida.
No, nõukogude ajal oli ju ka selline ütlus, et tuleb kevad ja täname parteid selle eest, eks, et see kevad nüüd õigele ajal kohale tuli. Noh, kui tuleb mingisugune lahendus, siis me täname kindlasti parteisid, koalitsiooni, et see lahendus selline tuli, kas ta meile meeldib või ei meeldib, eks. Et ei oska nagu selle koha pealt midagi tarka välja mõelda, nii et noh. Eks näis. Elu on täis üllatusi ja miks mitte lasta ennast nendel elumere lainetel kaasa kanda ja vaatame, kuhu me siis lõppkokkuvõttes välja läheme. Aga ma arvan, et iga eestimaalase kohus on tegelikult ikkagi reageerida ja hakata mõtlema. Hakata vaatama võib-olla seda palju suuremat pilti ja noh, kui me täna keskendume, tõesti väga paljud meie hulgast keskenduvad nendele samadele pisikestele elukondlikele tehingutele, mida nad iga päeval või iga nädalas tegema peavad sellele samale hallile argipäevale, siis tõesti soovitaks, et vaataks natukene laiemalt ja mõtleks, et ei tule need pudrumäed ja piimajõed ise siia riiki selleks, et midagi saada, tuleb ise väga palju tööd teha ja väga palju vaevane.
Ilus laul oli kunagi, noh, loll ja lühikese tekstiga, Sturman, Botsman, Kapitan.
Meie
meedia tegeleb tõepoolest tüürimehe, no tüürimehega mitte nii väga palju, sest kurss on meil selge nagu nõukogude ajal, aga Botsmani ja kapteni kirumisega küll. Mis toimub trümmis?
Töö käib nagu laeva köögis.
Laeva köögis ja mis toimub seal lõppude lõpuks valmistatakse ju kapteni sillale ühed road ja messi midagi muud.
Ja nii ta on. Et tegelikult kui me nüüd püüaksime nagu kokkuvõtvalt seda teemat vaadata, siis paratamatult Eesti vajab poliitilist jõudu. Millega
või kelle, ja see peab tulema trümmist, see poliitiline
see, jõud. Kui ta trümmist ei tule, siis pole teda mõtet üldse tekitama hakatagi, see on täiesti selge. Ja see peab olema tõsiselt laiapõhjaline, sest et igasuguse poliitika ellu viimiseks on vaja seda sama ressurssi, on vaja seda poliitilist jõud, on vaja hääli ka, sellepärast, et ilma sellet ei saa mitte midagi, sellepärast, et kõik head ideed, mitte ka kõik head ideed, väga paljud head ideed võidakse lihtsalt maha hääletada, sellepärast, et teised inimesed on otsustanud teistmoodi ja võtta siin ongi selle, et kui hakatakse kaaluma, et kas on tegemist hea idee või on hea mõttega, siis ei lähtuta Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulist, vaid lähtutakse ise enda hetke heaolust, ise enda võimalustest, ise enda positsioonist, kuidas omal oleks parem. Ja noh, see on dilemma, see on ääretult keeruline küsimus ja ma ei tea, ma isegi ei oska täna arvata, kuidas sellist üldse siin riigis ühiskonnas saaks lahendada, sest et vastuolud on ju täiesti antagonistlikud ja lepitamatud ja ja noh, eks me ju teame ka seda ilusat ütlust, et ainult, et siga ja buldooser tõukavad endast eemale. Inimestel on küüned enda poole ja need kraabivad enda poole kõike, mida saaks. Väga paljud otsuste langetamisel lähtutakse just nimelt sellest põhimõttest unustamata ära, et noh, ühiskond ei ole tervikuna või otsused ühiskonna elu korraldamiseks või paremaks muutmiseks ei ole selle sama buldooseri ja sea printsiip, et sa võtad kätte lükkad endast eemale, sest et paratamatult elad sa selles keskkonnas ise ka ja sellist head normaalset turvalist elukeskkonda vajame me ju kõik, kas me seda endale parasiku tunnistame, kas me selle peale üldse mõtleme või kas me seda isegi adume, aga me seda ju tegelikult vajame. Nii et teha oleks hästi palju ja võt, kui me nüüd võtaks veel kord need meie poliitilised jõud tõstaks laua peale, siis noh, on selge, et kui me räägime sellest suurest liberaalsusest, mida siis nagu praegu propageeritakse ja mis võiks andma meile siis kõik igasuguse vabaduse, siis läbi selle vabaduse lõppkokkuvõttes me lõpetame kõik koonduslaagris, sellepärast, et need vabadused seovad meile teistpidi piire ja panevad paika mängureeglid, mille sees sa saad olla vaba, sest et me oleme siin Eestis ka poliitikas täheldanud, et igasugused teistmoodi arvamused, oma arvamused, vastuväited, mis tuginevad loogikale, praktikale, on rünnatavad ja maha tehtavad. Nii et kui ühel hetkel oleks sellele suurele liberaalsusele saaks seaduse jõu taha, siis väga paljud need inimesed, kes püüaksid olla ise, saaksid ruineeritud selle süsteemi poolt. See on nagu päris kindel. Noh, kes me tõesti sellele vastu suudab astuda või astub täna vastu, on EKRE, ei saa midagi öelda. Noh, ühelt poolt on nagu kõik ilus selge aru saadav, mõistetav. Teiselt poolt on minule aru saamatu nende välispoliitika, sest et noh, ei saa olla niimoodi, et ainult meie siin pisikeses Eestis kõik ülejäänud on meie vaenlased, ainult on meile need suured sõbrad, need suured liberaalsed sõbrad, kelle ees kummardatakse, keda toetatakse Ameerika ja nende kohta ei öelda ühtegi halba sõna, sest need on meie liitlased, aga nende poolt tulebki see ideoloogia, mis meie rahvusriiki ju tegelikult ruineerib. Ja vaat siin tekibki see vastuolu, mis on minule vastukarva ja vaat kui ma sellest olen püüdud rääkida või tuua seda teemat välja, ütlen, et nad nagu konservatiivselt, rahvuslikult Eesti inimesena ma täiesti väga paljusid seisukohti pooltan, aga ma ei saa leppida sellega, et kui me ühelt poolt mängime kokku nendega, kes tahavad meie riiki hävitada ja siis tekibki olukord, et aga miks nad seda niimoodi siis teevad. Mis on selle erakonna juhtide tegelik eesmärk, millised on nende ambitsioonid? Et kui, vaata, see ongi jälle see sama teema, et tilk tõrva mee pütis võib terve mee nagu ära rikkuda. Ja teame ka seda, et kõige tugevam kett on täpselt nii tugev, kui on tema kõige nõrgem lüli. Ja vaat see ongi selle rahvusriigi seisukohalt kõige nõrgem lüli, et sa tahad olla kellegiga koos kellegi liitlane, kes tahab tegelikult, kes ei hooli sinust, kes tahab sulle tegelikult halba. Kuigi see ei pruugi esimesel pilgul välja paista. See on see sama lugu, kuidas tead külm ilm oli ja varblane kukkus plätsti, tead külmus ja, maha.
Mul tuli praegu siin teine, ka selle Euroopa Liidu ja muude niisuguste nähtustega paraleel pähe, et kus on hiirel kõige julgem, kassi kõhus, siis ei saa kass teda enam ära süüa. Noh, aga välja tuleb sealt ju ainult sitt.
Ja võt, see sama nende poliitika või need välja ütlemised ja see tõeks pidamine, see on mind tohutult häirib. Mind häirib väga see, et väga paljud toredad inimesed klammerduvad 100 aasta tagustesse sündmustesse. Ja ei saa sellest lahti ja kogu aeg hüppavad jalad jalale, et vaata, kuidas me ei saa Venemaga normaalselt rääkida, me ei saa nendega rääkida, vaata, mida nad kõik teinud on. Jah, nad on teinud palju halbu asju, ei ole ainult nemad teinud halbu asju ja tõesti, aga küsiks selle veel kord, et kas Rootsi pangad Eestis teevad täna paremaid asju kui venelased? Riigiseisukohalt, rahvaseisukohalt. See ülbus, mis sealt poolt vastu vaatab, on ju täpselt samasugune.
No seda, No, ei ole nagu ilus.
No ei ole ilus, eks, aga oleme, püüame olla objektiivsed ja vaadata seda asja, seda küsimust lahata nüüd nagu täiesti mõistuse päraselt, eks. Ja me peaksime hoopis selle asemel, et me istume mingisuguses, karjume mingis Tartu rahus 24-7, peaksime vaatama täna, et kus me oma riigiga täna üldse oleme ja kuidas me edasi läheme ja milline meie riik võiks või peaks 10 aasta pärast välja nägema ja et meil oleks mingi plaan, et me tõesti ei piirduks sellega, nagu omal ajal oli, et meie riigil on 2 suurt eesmärki, Euroopa Liit ja NATO ja pärast seda klammerdume ajaloo külge, hakkame jalad hüppame, ütlema, aga näed, vaata, see Tartu rahu on ikka selline, aga mis edasi saab? Mis moodi me edasi elame? Mis moodi meie lapsed edasi elavad või lapselapsed?
Just praegu peaksid lastekaitseorganisatsioonid tõesti hakkama mõttega tööle.
See on teema, eks? Aga kui me nüüd vaatame seda konservatiivset hullust, eks, et kui me räägime, et omasooliste abielud, et me peame seda tõkestama, meid hoisa seadusega lasta, see peab olema põhiseadusega keelatud. Pagan, miks me peaksime kellegi vabadusi piirama? Tehku, mis tahavad. Ainukene asi on see, et ühiskond peaks toetama neid kooslusi, kes suudavad ühiskonda arendada ja edasi viia. Seda kooslust, kes suudab toota ühiskonda järelkasvu, seda peaks toetama ja suunama. Ja ka kui teised tahavad elada koos, las nad elavad, ega siis siin võib öelda küll, et ega erinevus rikastub, aga see ei ole see teema, et me peaksime seadustega ära hakkama keelama sellised asju, mida praegu konservatiivid ju sõna otseses mõttes nõuavad. See on jälle äärmus, see on keskendumine probleemile, mis meie arengu ja seisukohalt on, ma isegi oska öelda, mitmenda järjekorra tähtsusega. See on tähtsusetu. Jah, võib-olla mõnele ei meeldi, võib-olla kujutatakse ennast ise, et issand jumal, kuidas ma oma soolisega peaksin olema ja kuidas nemad on ja see on ju nii kole ja nii jõle. On jah, aga mis see sinu asi on, kui neile meeldib? Aga kui sa tahad ühiskonda arendada, siis toeta neid, kes ühiskonda edasi viivad. Sa tead, et omasoolised kooselud ei vii ühiskonda selles mõistes edasi. Väga lihtne.
Ei, no, lihtne ja loogiline. Tuleb panna ka teistele sellepärast, et kui teised sigivad, siis nende sigitiste hulgas võib olla ka omasoojaraid.
No, neid on alati olnud ja kus nad siis tekkinud on, kui ei oleks olnud. Et selles suhtes ei ole siin ju mingisugust
tõsist vahet. Aga kui sa nüüd tuletad meelde, Harri, millest tekkis see probleem meie ühiskonnas?
Tead, ma ei oskagi sulle öelda, millest see tekkis.
Aga Madin käib.
No hakkas ju pihta sellest, kui hakkasid need vikerkaare värvilised rongkäigud üle maailma pihta ja meie taheti siin ka ju korraldada selliseid rongkäike. Neid rongkäike korraldati. Ma mäletan, kuidas Tiit Madissoni naine loopis neid munadega, sai sellest karistada, et ta neid munadega loopis. No ma saan aru, miks sa neid munadega loopima pidid. Ka see ju ei muuda nende olemust.
No, aga meedia küttis vahu üles.
No meedia muidugi küttis üles, sellepärast, et meedial on vaja inimestele midagi maha müüa. Nemad tahavad ju ka süüa saada, nad peavad ju midagi kajastama ja mis siis on, mida kajastada? Kuriteod, vägivald, ülekohus, kõik sellised madalad, no sellised, mis mõjutavad sinu instinkte, erutavad sind, no mis igales, paljas tagumik, nii teisiti. Kui sa räägid arvati ilusatest asjadest, näiteks mõtle, kui tore oleks lugeda näiteks või kas siis keegi üldse loeks sellist uudist, kui me siin räägime, et näiteks, et metsaomanikud kaotavad, et metsaomanikud, riik tuli metsaomanikele vastu, kui võõrandatakse mets, siis täieliku turuinnaga, tähendab, riik ostab turuinnaga ära, need metsad mitte ei tee mingisugust ise subjektiivset hinda ja ei võõrandagi, laseb inimestel oma metsas majandada ja riik on tulnud oma ettevõtjale vastu.
Tänases olukorras Eesti inimese psüühika ei peaks sellistele uudistele.
Õiguskaitse organid hakkaksid kohe selles suhtes tööle, küsiksid täpselt nagu Kersti Krahti puhul, et otototototot. Kas sina nüüd oled, kes see selle otsuse vastu võttis? Mis kasu sina sellest otsusest saad? Järelikult tuleb sind pokri panna. Kersti Krahtile ju spandi süüks ju sellised asju, et ta seisis ju ettevõtjate ja ettevõtluse eest riigis. ja kuna ta ise oli ka ettevõtja, siis paratamatult kaitses ta ka ise ennast ja sellest tuli välja, et ta oli
ainult oma huvides.
Ta nagu oma huvideski töötas, eks see mitte kellegi teise huvides. No see näitab seda tõesti meie õiguskaitseorganite töö kvaliteeti, mis on olematu. Ja nagu siin praegu ka välja tuleb, et iga ühe kohta võib paragraafi kokku joonistada, öeldakse niimoodi, et antki inimene, küll me talle ka paragraafi leiame, see eksisteerib tänases Eesti õigusruumis täiesti üheselt. Ja nüüd küsime kodanikele, et aga kuidas seda olukorda siis muuta, mis moodi seda peaks siis nagu muutma. Tähendab, ja teine asja on veel, et väga paljud inimesed, kes ei ole selle probleemiga isiklikult kokku puutunud, neid absoluutselt see teema ei huvita. Kuigi see puudutab meid absoluutselt kõiki. See on täpselt nii, nagu see raute-eelaste või vedurjuhtide streik Toompeal, kui kõik ütlesid, lähevad sinna mingisugused vedurjuhid, eks? Saamata aru, et need vedurjuhid seisid põhimõtte või raute-eelased seisid põhimõtte eest, mis tegelikult puudutas tervet Eesti ühiskonda. Ja kuidas sa siis ütled, et rahvas on tark?
Ega ei saa öelda küll. Need põhjuslikud seosed, et see, mis tekitatakse täna, peab tuginema sellele, mille me tekitasime kamba peale eile, õhust, ei teki mitte midagi. Ja kui me oleme täna jõudnud olukorda, kus tegelikult meediat lugedes me oleme suhteliselt paljude sonimistega, nii ära harjunud, et me võtame neid tõsiselt.
Jah, eks see olegi niimoodi, et me võtame, me usume palju selliseid asju, mida...
Ja tunni pärast me ei mäleta, mida me usume.
Inimese mälu on väga lühikene, väga, väga lühikene. Näiteks oligi siin olles nädalavahetusel huvitav selline vestlusteema, et internetis müüakse igasugust jama. Noh, tead, mis on täiesti ebaloogilist, aga nad on hästi odavalt ja näiteks kui selline asi oleks reaalselt olemas, siis ta maksaks, noh, ütleme näiteks mingi 800 eurot. Aga kui teda müüakse 30-40 euroga, siis inimesed panevad laike ja hirmsasti tellivad ja ostavad ja räägivad üksne selle näed. Ma maksin, ma tellisin, ma nüüd ootan, et see asi ükskord minu jõuab. Mm-hmm. No ei tule. Ja mis on selle asja fenomen? Selle fenomen on, et ühelt poolt on see, et see summa, millega sind lohku lüüakse, on niivõrd pisik, et sa sellepärast ei hakka üldse liigutamagi. Aga teine asja on see, kui sa niimoodi pidevalt teed, siis ühel hetkel sa oled ära unustanud, et selle asja üldse tellisid. Ja see on ka nagu hästi, hästi vahva fenomen, et sa enam ei mäletagi, et jah, kunagi ma midagi vist tellisin, kas ma tellisin. Ja kui sa nüüd noh, nagu ei kontrolli, siis uued asjad tulevad peale, sa ei mäletagi, et sa oled selle raha kuhugi nagu minema kandnud. Võt, kui mulle seda niimoodi räägiti ja selgeks püüti teha, siis ma alguses, oli esimene reaktsioon, laha ära nüüd, et ma olen nagu mäletan küll ja kõik. Aga kui ma hakkasin tagantjärgi mõtlema, siis ma olen ise ka sellise... noh, nagu prohmakotse läinud, et ma olen ka midagi tellinud ja ma pole seda kaupa kätte saanud ja ma pole isegi tagasi sidet saanud, palju aega tagasi. Ja ma olin selle täielikult ära unustanud. Ja vaat see on jälle selline huvitav fenomen, et inimese mälu on lihtsalt selline, uued asjad tulevad peale ja see ei ole oluline. Ja
ise veel homo sapiens.
Täpselt. Ja vaat nii lihtne see asi ongi. Nii et oluline on see, et oma nime mäletad ja tead, kus elad ja...
Vile peale kohale jooksed.
Jah, täpselt. Vaat nii lihtne see ongi, Margus.
Aga aitäh, Harri. Ei teagi. Noh, tahaks nagu midagi öelda, aga polegi nagu midagi öelda. Igatahes meie püha sõda läheb edasi.
Igatahes. Ja ma loodan, et vaatamata sellele, et ta läheb üle kivide ja kändude... jõuame ükskord ikkagi natukene paremale pinnasele.
Valet uskuda ei saa. Valet uskuda ei saa. Sulle asjatult mõtlen vaid. Ma praegugi kuigi veidike ootan teid, ootan veel sind, ootan ja loodan, ootama jää. Kus oled nüüd sa?
Salvestatud 2021. aastal.